Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Vreme plov. Putovanje kroz vreme.
Ja sam Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke. Danas razgovaramo o vremeplovu, o tome kako se vratimo u budućnost i da pogledamo šta nas čeka u maju mesecu.
Ja sam Jovana Ivetić, idem u treći razred gimnazije Dušan Vasiljev u Kikindi, društveno-jezički smer. Govorit ću o svom interesovanju za lingvistiku, koju sam upoznala u istraživačkoj stanici Petnica, i o svom tamošnjem radu.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Miljan Barahtarović, učenik gimnazije Dušan Vasiljev iz Kikinde, četvrti razred prirodno-matematički smer. I ja ću vam pričati o svom naučno-istraživačkom projektu koje radim u Petnici za ovu godinu. Tema je istraživanje ležišta urane i retkih zemalja u slivu reke Zamne.
Molekularna kuhinja.
Moje ime je Luka Mihajlović, ja sam biohemičar po struci i veliki ljubitelj hrane i ispričat ću vam kako možete da spojite ove dve stvari u molekularnoj kuhinji. Danas ćemo pričati o tome kako možete da napravite nešto što je suštinski vrlo jednostavno, ali može bude jako ukusno, to je riba sa pilinčem. Pričat ćemo malo o tome šta je majonez i pričat ćemo o tome kako možete napraviti kod kuće zapravo sladoled.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam i Miroslav Antonijević, Nataša Stojanović, Katarina Epštajn i Marija Mišić. Budite sa nama i ovog četvrtka do 2.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Novosti iz Centra za promociju nauke donosi nam fizičar Slobodan Bubnjević. Sutra počinje maj, za vas iz Centra za promociju nauke to je mesec matematike. Kako ste zamislili ovogodišnji maj, odnosno ovogodišnji mesec matematike?
Tokom aprila smo u Centru za promociju nauke imali akciju koju smo nazvali CPN u aprilu ili April van Beograda. I imali smo zadovoljstvo da obiđemo preko 20 gradova i naselja u Srbiji i da vidimo kako zapravo entuzijazam veliki se krije izvan Beograda. Sa dolaskom maja dolazi maj mesec matematike, evo već četvrti put u Beograd. Centar za promociju nauke u saradnji s Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti ponovo organizuje maj mesec matematike. Ovaj put manifestacija je malo drugačija, kao što svake godine malo drugačija. Sada je situacija takva da se nalazimo na najvećem broju lokacija do sada. Dakle, čak na 12 lokacija širom Beograda koje uključuju praktično sve poznatije kulturne centre u gradu, Dom Aludine, Stanski kulturni centar, neke poznate galerije koje su posvećene, ali između ostalog i popularnoj nauci, kao što je Galerija nauke i tehnike, Galerija RTS-a. Na svim tim mestima su razne izložbe koje se sve objedinjuju u jednu zajedničku temu koju imamo ove godine, a to je rita matematike. Dakle, još od pitagorijskih vremena do danas, dakle, veza između matematike i muzike postoji. Sa tada Maj mesec matematike pokušava da odgonetne sve te veze i da na popularan način predstavi ono što je pre par godina bilo smatrano za najomraženiji predmet u školi. Situacija se malo menja, zahvaljujući između oslog i ovakvim manifestacijama. Možda nije dramatično bolje, ali malo je bolje. Verujemo da će u junu mesecu, kada istekne ovaj Maj mesec matematike, veći broj ljudi u Srbiji zavoleti matematiku ili otkriti zapravo da matematiku voli.
Centar za promociju nauke po Srbiji je u stvari bila jedna praktična varijanta da se preselite. Gde ste sada? Jeste li se već preselili?
Naučni klub Centra za promociju nauke, koji je počeo sa radom u punom kapacitetu tokom prošle godine i početkom ove 2015. se sada seli i, kako mi kažemo, Centar za promociju nauke pravi korak bliže znanju. Dakle, pomeramo se, znači, sa lokacije u Knez Mihajlovoj broj 5 na lokaciju koja nije mnogo dalje, nekih 250 metara dalje, ali je zapravo bliže nauci, dakle na akademski plato, na ugao Čekaljubine i akademskog platoa, ispod filozofskog fakulteta, dakle na mestu gde se možda na jednom malom prostoru nalazi najveći broj naših naučnih ustanova, dakle neposredno blizini je hemijski fakultet, fizički fakultet, svi ovi fakulteti koji su nekad činili PMF, filozofski fakultet iznad, filološki je vrlo blizu, Srpska akademija nauka i umetnosti, dakle u samom žarištu akademskih zbivanja se sada biti lociran naučni klub Centra za promociju nauke. Mi smo vrlo srećni zbog tog preseljenja i tokom maja meseca ćemo zapravo, dok traje manifestacija, polako pripremati prostor koji se na samom kraju Maja meseca matematike, odnosno 2. juna, otvara i svi su pozvani da nam se tu pridruže, svi oni programi koji su do sad bili u klubu, koje mislim na redovne programe, predavačke, tribinske, na razne radionice, kurseve, Android kursi i slične stvari koje su zanimale publiku, se nastavljaju. Dakle, u ovom prostoru malo je on dostupniji, prilazniji sa ulice, prilazniji za osobe s posebnim potrebama, što mislim da je posebno važno, i dakle na tom mestu ćemo moći zajedno da se družimo i da zajedno otkrivamo koliko je svet uzbudljiv i nauka pre svega u tom svetu kao nešto najuzbudljivije.
A vremeplov?
Mi se na samom kraju aprila meseca vraćamo u budućnost na tribini koja, kako ja u šali kažem, se već održala, a večeras u 19 časova jedna od CPN tribina u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, tribina Vremeplov, imali povratak u budućnost, gde će fizičari, astrofizičari i ljudi iz sveta fantastike zajedno sa nama pokušati da odgovore na brojna pitanja, kako iz nauke, tako i iz popularne umetnosti, o tome šta je vremeplov.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Metal nikl, čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronsteda.
Now, death, have mercy now on me. My days are dark and my hours are long. The curtains pulled in, here I belong. Heaven, have mercy now. Lord, have mercy now. Death, have mercy now. Thank you.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tek 30 godina posle rođenja, 1804. Nikl je upisan u knjigu rođenih, odnosno priznat mu je status samostalnog elementa. To je zasluga nemačkog hemičara Ritera, koji je čist nikl dobio pošto je obradio 32 prekristalizacije niklovog sulfata. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas. A vremeplov je danas tema za fizičara Slobodana Bubnjevića.
Vremeplov. Putovanje kroz vreme.
Svako od nas je gledao bar jedan film ili čitao bar jednu knjigu u kojoj se pominje neki vremeplov i svako od nas ima neku predstavu o tome šta je vremeplov. Pretpostavljam da većina zamišlja nekakvu mašinu, komplikovanu ili manje komplikovanu, koja može da nas prošeta kroz vreme. Šta za jednog fizičara u stvari znači vremeplov?
Ako gledamo, dakle, ako počnemo od toga što za fizičara znači vremeplov je bilo koji objekat dakle, u svemiru, dakle, budući da je pitanje toga u kom se referentnom sistemu nalazite, zapravo pitanje koje vreme imate i kako ono teče, dakle, u odnosu na neki svet koji se kreće nekom drugom, recimo, relativističkom brzinom, dakle, i mi sami na planeti Zemlji jesmo vremeplov, zato što nam vreme različito teče, pa možemo da vidimo različite trenutke kratke vremeplov je i najobičniji teleskop, zato što možemo prostim posmatranjem malo daljeg svemira, i zbog činjenice da svetlost putuje ograničenom brzinom od 300.000 km u sekundi, mi vidimo, dakle ako gledamo dovoljno daleko, mi vidimo stvari koje su se desile dosta davno, zato što je svetlosti trebalo vreme neko da doputuje do Zemlje. Ako gledamo malo još dublje u svemir, onda vidimo i stvari koje su bile još davnije. Ako gledamo jako daleko u svemir, gledanjem na takva mesta, mi zapravo vidimo prošlost, vidimo Vasionu koja se dogodila mnogo, mnogo davno. Dakle, na raznim mestima oko nas mi možemo da vidimo i neka druga vremena, i to je ono što svakako je nešto što je u nauci vrlo prisutno. Dakle, sa onim što se smatra verovatno jednom od najznačajnijih naučnih revolucija koja se dogodila 1905. dakle početkom prošlog veka, i uspostavljanjem teorije relativnosti, specijalne teorije, dakle, koju je dao Albert Einstein, mi znamo zapravo kako bismo mogli i praktično da konstruišemo neku vrstu vremeplova prostim kretanjem, dakle nekim brzinama koje su relativističke, da proizvedemo efekat da, dakle, oni koji su na tom brodu koji se kreće blisko brzini svetlosti imaju drugačije vreme od onih koji se nalaze na Zemlji. Ono što je kraj 20. veka doneo, dakle, osim što je početak pokazao, dakle, da su postulati koje je Einstein dao svojom teorijom, prvo specijalnom, a kasnije i opštom, zapravo tačni i eksperimentalno potvrđeni, da s druge strane smo mi videli nekoliko eksperimenata tokom 20. veka koji su pokazali da čestice poput neutrina ili neke slične zapravo imaju drugačiji časovnik od onog koji je na Zemlji.
Ima li to neku primjenu u svakodnevnom životu?
Recimo GPS sistem koji danas obilato koristimo na svojim mobilnim telefonima neprekidno uračunava taj relativistički efekat, dakle ono vreme, dakle pošto je potrebno, dakle kada pokušate da odradite poziciju nekog mesta, morate vrlo precizno da odradite vreme, da ga merite vrlo, vrlo tačno, onda se mora uračunati taj relativistički efekat dilatacije koji se javlja sa vremenom, i to je nešto se vrlo praktično koristi i u današnjoj svakodnevnoj stvarnosti. Imamo primere koliko astronauta koji su dovoljno dugo se kretali relativno brzo, pa im je život možda bio duži za jedan delić sekunde, ali dakle, takve stvari jesu nešto što je stvarno već oko nas. Dakle, ono o čemu ćemo mi večeras razgovarati je i onaj aspekt priče, dakle, koji je naravno jedna značajna tradicija od naučne fantastike, dakle, od Herberta Georgea Wellsa, dakle, i njegove fenomenalne novele na ovu temu, pa sve do danas, do ovog kultnog filma, sad već može se kaži i kultnog, pošto je prošlo dosta vremena, Interstellar, ali u osnovi leži jedan filozofski paradoks i jedno pravo veliko pitanje, dakle, imali mogućnosti da se razdvoje uzrok i posledica, dakle, zato što vi ako putujete kroz vreme, recimo, vraćate se u prošlost, što zapravo samo po sebi nije moguće, ali kad bismo zamislili, dakle, povratak u prošlost, možete ubiti samog sebe na početku sobstvenog života, se postavlja pitanje kako ste to izveli ako ste se ubili pre nego što ste došli u to prošlo vreme, da biste to izvršili. Dakle, to su uzbudljive mentalne vežbe, i priča o vremeplovu je stvari jedna izvanredna priča o tome kako fascinacija maštom i nečim krajnje uzbudljivim, neopipljivim i dalekim i nečim što stvarno ne čini svakodnevicu na kraju u tom nizu, kroz otkrića, kroz saznanja o svetu i primjenu tih saznanja, konkretno doprinosi na najpraktičniji mogući način. Tako da to je još jedna od priča zašto nam je nauka važna, i Centar za promociju nauke ne samo da pokušava da bude zanimljiv i zabavan kroz ovakve manifestacije, nego da zapravo pošalje tu vrstu poruke o tome koliko je nauka važna.
Vremeplov. Putovanje kroz vreme.
Ovaj razgovor je pre svega za one koji neće moći da dođu večeras na tribinu, ali možda i za one koje smo sad zagolicali pričom. Ko su predavači? Odnosno, ko govori o vremeplovu?
Često kažu za tribine centra predavači, dakle, zato što i naš koncept podržava tu ideju, dakle, da naše sagovornici dođu i da ne budu postavljeni kao učesnici neke emisije na televiziji, dakle, gde imaju dve sekunde da kažu nešto za što je zaista potrebno ipak nekoliko minuta, dakle, i da to budu ljudi iz različitih ekspertiza, da dolaze iz potpuno različitih oblasti i onda mi svi zajedno tamo na sceni dođemo do nekog novog kvaliteta, tako što temu osvetljamo u nekim slučajima čak i po prvi put iz različitih uglova. Večeras je postava, moram da kažem, dosta jaka, dakle, s nama je dr. Božidar Nikolić sa fizičkog fakulteta, u svakom smislu jedan najboljih predavača u Beogradu koji imamo kad govorimo o prirodnim naukama, dr. Tijana Prodanović iz Novog Sada, čuvena popularizatorka nauke i astrofizičar, i dr. Zoran Živković, inače jedan od naših najpoznatijih pisaca naučne fantastike, sada je više okrenut ka fantastici kao takvoj, i on kao dobar poznavalac i ostalom prijatelj Artura Clarka će nam večeras otkriti, dakle, kako to fantastika gleda na vremeplov, ali ne samo to, dakle, nego i temu pokušati da osvetli iz tog nekog konkretnog i praktičnog ugla koji je opet vezan za nauku.
Putovanje kroz vreme. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U eksperimentalne svrhe Nikl je još 1820. koristio engleski fizičar Michael Faraday. On je izveo nekoliko ogleda topljenjem čelika koji je sadržavao nikl. S obzirom da je nikl tada bio teško dostupan, ovi eksperimenti nisu mogli da zainteresuju metalurge.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe, hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Jovana Ivetić ide u treći razred gimnazije Dušan Vasiljev u Kikindi. Njena nauka je lingvistika. Jovana reče da si se s lingvistikom srela u istraživačkoj stanici Petnica.
Za nju mi je prvo rekla profesorka srpskog, videvši da se zanimam za jezik i znajući da tamo postoje seminari iz društvenih, jezičkih i tehničkih nauka. Tako sam ja poslala prijavu već u prvoj godini srednje škole i sada je treća godina kako odlazim na seminar lingvistike. Kada sam prvi put otišla u Petnicu, nisam uopšte imala predstavu šta je to lingvistika. Očekivala sam nešto slično časovima srpskog jezika u školi. Međutim, Petnica me razuverila, pokazala mi mnoge druge aspekte jezika kojima je moguće baviti se i uvela me u proces pisanja naučnog rada, odnosno istraživanja. Tako da sam učestvovala i na konferenciji, Petničkoj konferenciji, 13. po redu, po imenu Korak u nauku, na kojoj je učestvovalo od 1000 polaznika iz Srbije i regiona, učestvovalo je nas oko stotinak sa oko 80 ili 90 radova naučnih. Ja sam učestvovala sa dva rada. Jedan je bio moj pojedinačni, a drugi je bio koautorski sa kolegama sa seminara lingvistike. Jedan se bavio leksikologijom, odnosno idiomima i njihovom pohranjenošću u mentalnom leksikonu, a drugi se bavio anglicizmima i upotrebom anglicizama u računarskoj terminologiji u srpskom jeziku.
Kako si došla do tih tema?
Prvo slušamo predavanje iz različitih oblasti lingvistike da bismo se upoznali sa što više njih i da bismo lakše odabrali temu za svoj istraživački rad. Teme je potrebno da smislimo sami, naravno uz koordinaciju i sugestije stručnih saradnika i rukovodilaca seminara. Ovaj koautorski rad se izrodio kao vežbovni rad na kome trebalo da vežbamo neke tehnike, statističku obradu podataka i tako dalje. To smo uspešno obavili pa smo proširili istraživanje i napravili pravi naučni rad. A ovaj rad o anglicizmima, moj pojedinačni, sama sam došla do teme i napravila istraživanje uz pomoć saradnika i rukovodioca.
Koliko je to novo znanje, novo viđenje nauke o jeziku izmenilo i pogled na jezik uopšte, možda donekle i pogled na književnost?
Izmenilo je svakako pogled, moj pogled na jezik, ali i moj pogled na druge nauke, jer uvidela sam povezanost lingvistike sa njoj srodnim naukama od psihologije pa do potpuno na izgled suprotnim oblastima kao što je programiranje i računarstvo. I boravak u Petnici mi je pomogao u tome da iskristališem svoje mišljenje o planovima za budućnost.
Kakvi su ti planovi?
Sada definitivno planiram da se bavim jezikom jer sam imala nedoumica hoće li i pri upisu u školu hoće li to biti prirodne ili društvene nauke. I sad, mada jeste Petnica donekle iskristalisala moje mišljenje, ali ga je dovela me do petoumice jer mi je pokazala još mnoge zanimljive stvari kojima bih želela da se bavim. Od srpskog jezika do književnosti sa kojima sam se ranije upoznala, u Petnici sam se upoznala i sa psiholingvistikom, računarskom lingvistikom i tako dalje.
Šta ti se od svega toga čini ipak kao oblast baš za tebe?
Budući da volim jezike uopšte, možda to jeste sama lingvistika, čista lingvistika, ali možda i neki strani jezik poput ruskog.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U 19. veku metalurge je obuzela prava epidemija traženja legura nikla s drugim metalima. Jedna od njih, Neusilber, novo srebro, zapala je u grdne neprijatnosti ni kriva ni dužna. Austro-ugarski car Franz Josef I, koji je upotrebljavao pribor za jelo od ove legure, iznenada se razboleo i umro. Sumnja je pala na novo srebro, a na njegovo korišćenje sručila se zabrana. Savesna istraga oslobodila je nevinu leguru, a careva smrt objašnjena je podmaklom starošću.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Legura nikla, nitinol, spada u takozvane pametne materijale. U stanju je da zapamti prvobitni oblik i vrati ga čim bude izložena dejstvu toplote. Odnosno, sklupčana na niskoj temperaturi, čim se zagreje, seti se kako je izgledala pre hlađenja.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Danas se družimo s još jednim gimnazijalcem iz Kikinde. To je maturant Miljan Barjaktarović koji će nas uvesti u svoju istraživačku laboratoriju.
Ove godine će se baviti istraživanjem ležišta uranije reke Zemalja u istočnoj Srbiji. U pitanju je reka Zamna koja se nalazi u podnožju planine Deli Ovan u okolini Negotina. Odlučio sam se za ovo jer sam prošle godine radio nešto što je već uobičajeno sad postalo na našem seminaru i hteo sam nekako da drugačije nešto radim ove godine, pa sam zato izabrao uran i retke zemlje. Sad, kad već pomenem uran i retke zemlje, svi misle na tu radioaktivnost, da je to neka velika opasnost, ali mogu vam reći da nije, zato što ne radi se o elementarnom uranijumu i to nisu neke preterane količine sad koje bi bile opasne po život. Radim malo drugačije nego prošle godine zato što imam malo više obaveza, tako da ću ovaj rad raditi u nekim etapama. Prvo što mi na programu geologije radimo, a to je pisanje programa istraživanja u kome izložimo naš plan rada što se tiče tog projekta i neke osnovne podatke o tom području istraživanja. E sad, ja sam taj program istraživanja odradio prošlog meseca, a ovog meseca sam išao, to jest pre nedelju dana sam ja bio na terenu, pošto mi se tad ukazala prilika sad posle ovih snegova, kad se malo vreme otopilo, počinje sezona u stvari geoloških istraživanja, a pogotovo ove prospekcije, zato što kako se ti snegovi povuku, tako reka ostavlja sam materijal iz kojeg bi se moglo to izvući.
To podsjeća malo na ono starinsko ispiranje zlata.
Pa upravo ste, o tome se u stvari radi, to je uobičajeno za vlahe, jer vlasi su tako išli po peku i tražili zlata. O tome se u stvari radi, samo što ja ne tražim zlata, nego ja tražim uranijum i te retke zemlje.
Reče da si projekat podelio u faze, pretpostavljam da je to tako i uobičajeno. Pre nego što se izađe na teren, čak i prvi put, na takozvano izviđanje terena, kakvu pripremu treba uraditi, koliko se treba organizovati?
Pa najbitnije što se mene tiče je dobra priprema pre tog terena, znači uzimanje karata. To jest uzimanje topografske karte, geološke karte, geografske karte, označavanje tih stajnih tačaka sa kojih će se uzorci uzimati. Mi imamo neku dobru pripremu još u stanici pre svakog istraživanja da naučimo kako se koristi topografska karta, kako se koristi geološka karta i mi nekako možemo u sebi da stvorimo sliku kako to izgleda. Ali već posle 9 terena na koje sam bio, video sam da opet nije to kao što izgleda na karti. Pa budite spremni na sve kad idete na geološke istraživanja.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kad planiraš sledeću fazu?
Pa ja sam sad već sve odradio. Uzeo sam materijal, sve u roku od jednog dana, tako sam isplanirao. Nije nešto bilo pretjerano dugačka reka. To sam pažljivo birao da uzem jedan mali deo, ali da se detaljno odredi, nego neki veliki deo je da se ne odredi toliko detaljno. Sljedeća faza će biti determinacija tog materijala i da vidim šta se tu nalazi, a to će najvjerojatnije biti kada prođe prijemni za fakultet i kad se ja budem upisao, onda ću imati više vremena za vreme raspusta da odredim tu determinaciju materijala, da napišem taj izveštaj o istraživanju gdje ću izneti neke svoje zaključke i ono što se uradilo za vreme istraživanja. I onda posle već jedino ostaje da se napiše taj rad, odnosno da se objasni zašto je to tako.
Gde će se raditi te analize?
Analize će se raditi na Rudarsko-geološkom fakultetu, na katedri za mineralogiju i kristalografiju i na Geološkom institutu Srbije.
Otvorena laboratorija.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli, poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, pa i nikla, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju.
Radio Beograd 1.
Nothing at all. Woohoo, woohoo, woohoo. Nothing at all. Woohoo.
korak ka nauci.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Luka reče na početku da ćemo spremati ribu, pirinač, malo majoneza i sladoled. Šta treba najprije uraditi da efikasno upotrebimo vreme?
U ovom slučaju ja bih počeo od pirinča, jer on ovde zapravo najviše vremena zahteva. Ja pirinač studiram na malo neobičan način, koji je zapravo baziran baš direktno na nauci i pravi se u mikrotalasnoj pećnici. E sad, za one koji ne znaju, mikrotalasna pećnica, koja definitivno nije ni na jedan način opasna, u bilo kojoj upotrebi, sem stavljanja glave u nju, a čak ni tada ne možete da se povredite, je sprava koja posredstvom elektromagnetnog zračenja, koje je samo malo drugačije od onog zračenja koje je, recimo, iz mobilnih telefona, iz svetla, ima specifičnu frekvenciju, ima tu sposobnost da pobuđuje molekule vode. E sad, ako znamo da je toplota zapravo vibracija molekula, ono što mikrotalasna radi je da ona vibrira molekule vode i time ih greje i time praktično tom toplotom mi kuvamo hranu. Pirinač je za ovo jako zahvalan zato što imamo vrlo precizne uslove. Osnovna stvar s pirinačem je da je on jako pun skroba i taj skrob se nalazi što unutar zrna, što oko zrna. Ako želite da imate lep rastlesit pirinač, potrebno je da ga operete. I to se u Aziji radi kompletno rutinski, kod naših domaćica nisam baš toliko često vidio, ali pirinač potrebno kroz nekoliko voda isprati dok ta voda ne postane praktično bistra, kad ste sklonili sav taj površinski skrob. Jedino što je potrebno je da ga pokrijete sa nešto manje od 2 zapremine vode, malo soli i ubacite u mikrotalasnu na 12 minuta. Ono što se događa je da pirinač kreće da upija tu vodu dok se greje, skrob se širi, ekspandira i vi ćete imati za tih 12 minuta savršeno skuvan pirinač. Bez mlaćenja sa šerpama, praktično ga pravite u posudi u kojoj možete i da ga služite. Naravno možete dodati malo graška, malo kukuruza, povećkice koje se takođe u tom nekom periodu taman skuvaju kako treba i imate jedan vrlo lep prilog.
Koliko vremena će nam oduzeti pripremanje ribe?
Riba koju ja jako volim, koja jeste nešto skuplja, ali je super za ovu pripremu, je losos, zato što zahteva vrlo malo termičke obrade. Malo stvari me više rastuži nego kada mi posluže sprženog, nesrećnog, suvog lososa. Šta se tu dogodi? Jednostavno, ribi proteini su značajno osjetljiviji, pipaviji od životinskih. Iz nekoliko razloga, između oslog zato što riba živi na suštinski na niže temperaturi nego životinja većina vremena i hladno krevanje organizam, pa se ni ne greje kao tokom života. Način na koji ovo može da se prevaziđe je opet relativno jednostavan i zasniva se na nečem što se u svetu kuvanja zove sous vide. To je tehnika gde vi vakumirate komad ribe, mesa, povrća, bilo čega i ubacite u vodeno kupatilo, što je praktično samo telo vode na određenoj temperaturi. Ono što je vrlo lako izvesti je zapravo pripremiti losos u sudoperi. Lososa treba nasjeckati na pa kakve god komade želite koji nisu specijalno deblji od 2 cm, recimo, što je neka realna debljina za ovo što nama treba. I ubace se u jednu od onih zip top kesica. One kesice što mogu da se zatvori, imaju na vrhu onu plastikicu koja omogućuje da se kesica zaptije. Ubacite lososa, ubacite koje god začinske komponente želite. Ja volim rozmarin na ribi, volim da narendam korice limuna i sipate malko ulja koje služi da malo te ukose distribuira. I šta onda radite? Celu kesicu utopite u vodu tako da istisnete sav vazduh i zatvorite. Dobili ste paketić koji unutra ima tu ribu i ulje i nema vazduha. Ono što treba sledeće da uradite je samo da pustite vrelu vodu u sudoperi. U momentu kad više ne možete držati ruku u vodi, vi ste na nekih 40-45 stepeni. Tada ubacite lososa unutra i ostavite 10 minuta, dobit ćete savršenog pink skuvanog lososa za 10 minuta na jedan potpuno tako jednostavan, ali vrlo primenljiv trik, koji vam opet daje nešto što se služi u suštini u visokim, u ozbiljnim restoranima, ali spremljeno u kućnim jednostavnim uslovima.
Deluje prilično jednostavno.
Ovo je to kao riba u kesu, kesa u vruću vodu, gotovo. Jedino treba paziti tu da vazduh ne uđe, zato što onda vam paketic pliva i nejednako se ta toplota iste vrele vode prenosi, ali jeste stvarno vrlo jednostavno.
Molekularna kuhinja.
Pomenuo si i majonez kao prilog uz ribu i pirinač.
E sad, tu bi me vjerovatno dobar broj kuvara pljunuo, zato što je kao to sada kao ne ide. Iskreno, to je nešto na što sam naučio kao mali i meni ide i pored svog voljenja kuvanja i kuvarskih pravila i svega. Manis je sjajan zato što je vrlo opet jedna fizičko-hemijska pojava fascinantna. Znači da je u pitanju korištenje emulgatora, gde mi praktično emulgujemo ulje. Mislim da većina zna da je majonez dobrim, ako ne 80%+ ulje, komercijalni još više, kojem je jednostavno data drugačija tekstura kroz proces emulzifikacije. Lecitin iz žumanaca je nešto što je emulgator. Emulgator je substancija koje, ajde ovako, su u stanju da pomešaju vodu i masti. Kao što znate, voda i masti kad se pomešaju naprave jednostavno dve faze i neće dalje da mrdaju. Ako to promućkate, nastanu tu nekoj mehurići, pa sada se to opet razdvoji. Emulgator je učinjen da se to ne razdvoji, nego da se te kapljice usitnjavaju i da dobijete takozvanu stabilnu emulziju. Majonez je isto nešto što možete napraviti kod kuće vrlo jednostavno, znači jednostavnim stavljanjem žumanaca koje mutite, ok, to sad ide, može, ima varijacija naravno, živa žumanca i kuvana, pomešana, pa malo senfa, pa onda lagano sipate ulje i u principu to je to. Ovaj senf je zanimljiv zato što doprinosi toj emulgaciji, što daje malo ukusa, on čini da taj majonez bude čvrst i da dobije malo i drugačiju boju. I u suštini u kućnom blenderu, čak sa onim stick blenderom, vi možete napraviti majonez za 3 do 4 minuta. Tako da u suštini nema ni potrebe nikad ga ni kupovati, a ovaj kućni je svakako značajno bolji od majoneza koji mogu da se nabave u prodaji, iz prostog razloga što znate na čemu ste sa sastojcima i znate koliko je to sad zdravo ili već neveštačko.
Ostao nam je sladoled.
Sladoled je nešto što je malo komplikovano za kućnu pripremu iz prostog razloga što temperature koje su nam raspoložive u domaćinstvima uglavnom nisu dovoljno niske da bi se postiglo ono što treba. Šta je sladoled? Sladoled je opet jedna emulzija masti i mlečnih proteina u vodi, šećera koji je tu isto dosta bitan i u suštini se bar industrijski vrlo jednostavno pravi. Nešto što ima puno mašćoke, recimo slatka pavlaka i mleko kombinacija, se pomeša sa šećerom i to se pomeša sa komponentom koji daje ukus. Voćkice, arome, šta god. I ova cela smesa se uz mešanje jako brzo ohladi. To brzo hlađenje nam omogućava da ne nastanu krupni kristalići leda. Sasvim sigurno ste zapazili nekada zimi kad se onako barice zamrznu, one dugačke šare koje izgledaju igličasto. Jasno je da nešto što je igličasto ne želimo u ustima specijalno. Način na koji ovo može da se prenebregne je da se jako brzo taj proces hlađenja. Ono što sam ja našao kao trik koji je raspoložen svima uz malko simanje po gradu je da probate napravite sladoled sa suvim ledom. Suvi led je čvrsta forma ugljen dioksida. Taj suvi led sitno sprašite u avanu, treba se paziti, on je nešto što je ipak na minus 80 stepeni, znači to je dosta hladno. I ovu smešu lagano ubacujete u miks od slatke pavlake i mleka i šećera, naći ćete recepte po internetu. Ja to mnogo volim u vanila varijanti, znači najobičnije, jer imam neke vrlo ozbiljne vanile. I dodavanje tog suvog leda, to će početi da se hladi, vi stalno mešate, dodajete suvi led i za svega par minuta ćete imati kućno napravljen sladoled koji će čak i u prvih pola sata biti blago gaziran, što je vrlo zanimljiv ukus, svakako treba probati. Ako ga ostavite samo malo u zamrzivaču, taj ugljen dioksid će otići i imat ćete najnormalniji, jako fini zapravo sladoled od vanile. Ako slučajno imate pristup tečnom azotu u laboratoriji, na farmi, nešto, probajte isto ovo sa tečnim azotom, dobijaju se još bolji rezultati jer se još brže hladi, dobijete baš divno krem sladoled.
Tako pripremljen sladoled možemo da stavimo u zamrzivač pa da nam potraje dan, dva, zavisi od toga koliko nam se dopadne, ili moramo odmah da ga pojedemo.
U momentu kad ga ohladite, to je sladoled koji je bilo koji drugi. I može da stoji koji je bilo koji drugi, znači realno mesecima. E, ali svakako sumnjam da će toliko potrajati.
Ovo je praktično bio ručak za 15 minuta.
Da, znači, zavisi koliko ste organizovani i koliko umete da poslažete procese, ali u principu za 15-20 minuta vi ste završili sa kuvanjem. Imate nešto što je pametno spremljeno na jedan zdravi i, čini mi se, prilično smislen način.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Naše predloge za koračenje ka nauci. Dodajte im svoje ideje i uživajte u istraživanju i u slobodnim danima. Prijatno!